When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Coming to you from New York City, bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Direk, anong sounds
bagong
ko ngayon?
Bagong tugtugan to,
ha? Parang ano to, eh, no? Parang pang piyesta.
Grabe, pabaranggayan ba to?
Pangbaranggayan.
Hindi ako aware.
Oo nga, ako din eh. So anyways, kumusta na po kayong lahat? Kumusta ka na, J-Cas?
Ito, maganda. Lalong gumaganda.
Yes, talagang ang ano, glowing na glowing ka ngayon,
kasi
diba?
Mayroon akong ka-sweet.
Kasi nga, birthday na birthday, may birthday glow ka. At kung sino man yung katabi mo dyan. Diba? Lalo kang pinapaganda. Ayan. So anyways, kumusta po kayong lahat? My God, Jekas, sobra na akong excited sa ating guest for this morning. Grabe. Diba? Ang tagal nating inintay to eh. And finally, meron na silang US tour, no?
So, yes.
Excited na akong malaman kung ano yung mga preparations nila and everything. But anyways, teka, nakalimutan ko. Mag-hi sa lahat ng mga nanonood. Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas. Especially po sa aming dearest USA. Naku po, lalo na sa mga taga-TFC subscribers. FYE, wala na palang Kumu. FYE channel na lang kasi yes. Dati nasa Kumu sila, di ba? So FYE channel, of course, Facebook, YouTube, at sa mga pasahero ng Jeepney TV sa buong Pilipinas. Kumusta po kayong lahat? And J-Cas, ikaw naman, go!
At dito naman po sa South Brooklyn. Good morning po sa lahat mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe!
First! Speaking of universe, no, ang ano ba, ang TFC talagang worldwide, no?
Yeah.
Sa buong...
Pati
sa
ano buong, pa yon hanggang space, okay. Kasi universe nga, hanggang space, tsaka underground.
Oo nga.
At tsaka middle earth. Ano ba?
Metaverse, baka metaverse. Oh, bye, J-Cas, bye. So anyways, my God, excited na po kami ngayong makipag-chikahan sa, nako, ano talagang ano to, no? Tama ba yung term na haligi na ng pop music sa Pilipinas? Di ba?
Yes.
Kasi ang tagal na nila, di ba?
Very iconic.
Iconic talaga sila. And it's an honor po na makasama namin sila ngayon. Kasi talagang first time lang magkakaroon ng US tour. Kaya nako, excited na ako. Hindi na ako magpapatumpik pa. Yan.
Yes.
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'll introduce you our special guest for this morning. We are hype up this morning as we are able to meet one of the iconic bands that grazed the Philippine music scene. Their genre is a fusion of alternative and pop music. The band gained a mainstream exposure in the early 2000s and was a prominent fixture of the Tunog Kalye era. They have imprinted in the global Filipinos their worldwide hits like Upside Down, Ay! Parang ay, ang ganda no. Ay, Kasalanan, Aaminin, Walang Iwanan at ang favorite kong Sige, to name a few. Kilalanin po natin ang husto ang members ng Six Cycle Mind. Tuti Karingal on vocals, Rai Sarmiento on rhythm, and lead guitar and backing vocals, Bob Kanyamo on bass and bass guitar and backing vocals. Herbert Hernandez, my first cousin, lead guitars, and Vic Aquino on drums. Guys, please welcome Six Cycle Mind.
Woohoo! Yes, ayan na sila.
Good morning.
Oh, kaya nagsastutter ako ngayon eh, kasi andito yung pinsan ko.
Oo nga eh, struggle ng intro, girl.
Oo nga, kasi parang sabi ko, oh my God, nandito yung pinsan ko, hindi ako sanay. Ayun po, si Herbert Hernandez po, yung first cousin ko po yan. Kaya sabi ko, Diyos ko, ano kayong mangyari dito sa interview na to? Uy, andito na si Rai. Hi, Rai!
Sorry, hello.
Bakit
hello.
Parang good morning? Bakit hi, parang Rai. Madilim ka, Rai?
Madilim pala dyan.
Nasaan ka?
Taga, isin ko sa studio.
Ah, nasa studio. Ayan. Kumusta? Kumusta, guys? Ano na? Umaga dyan. Teko, bago tayo mag-umpisa, say hi sa lahat ng mga nanonood, especially sa mga taga-TFC subscribers.
Hello sa lahat ng mga viewers natin dyan, listeners, and mga TFC subscribers, mga kababayan natin dyan sa United States of America.
Yes!
Yeah.
O, sinong gusto? Sinong next? Bert, ikaw.
Hello.
Again. Oh, yeah. Vic, ikaw naman, Vic. Go.
Good morning po sa inyong lahat.
Ay, yun na yun, umaga.
Ayun na yun.
Ang dami niyang sinabi.
Oo nga eh, umagang-umaga. O Rai, ikaw naman, Rai.
Good morning sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon.
Yes. O Bert, Kaz, ikaw naman.
Excited na kami. Excited na kami pumunta dyan. At ready na kami. Sure kami na sulit yung biyahe nyo or yung investment nyo sa time pag pumunta kayo. So, excited namin.
Yan. Ikaw, Bob. Ikaw naman.
Yeah. Good morning night sa mga kababayan natin dyan. Inom tayo. Tapos, excited namin makarating dyan sa America. Yeah.
Yes. Malapit na malapit. Na. Teka, bago tayo magkwentuhan, ha? Si Tuti, oh, chill na chill. Oh, sarap, oh. No, sarap kasi nagbe-breakfast, eh, no? Kagagaling lang ng golf. Yan. Kailangan namin kayong welcome, ha? Okay. Sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, guys, let's all welcome Six Cycle Mind. Welcome to
Over a Glass or Two. Let's walk in.
Yes. Sana, ano to? Wine, Diyos ko Lord. Mm. Kaso kape lang eh. O ayan, teka, kwentuhan na tayo. Ang saya, teka, ito pa pala, sabi ni Direk, ano daw, kailangan natin ng photo op. Ayan, bago mag-start. Okay, go.
Picture pa pala.
J-Cast, go. 1, 2, 3, kampay, go. Ayan. Kwentuhan na, teka. Kailan ang show nyo? Kailan magsa-start ang tour nyo, ang US tour?
It starts on March 9. And then, bali nandyan kami March 6 to 27 ata. And then, may apat kami na shows. March 6, March 14, 15, and 19. Tama ba, guys? Tama?
Ito na yung poster.
15, 16.
Oh, yan. Yeah. Ito pala yung poster.
Oh my God, sa wakas, no? So, sige. Basahin ko, ah. March 9, the Yost Theater, Santa Ana, California. March 15, Joe's Live, Chicago, Illinois. March 16, The Atrium, Atlanta, Georgia. March 23, the Historic Ball Theater in Bay Area, California. Sayang, walang ano?
Bakit wala?
Walang New York.
Kulang ng time walang. Eh. Kulang ng time. Pero definitely, yung pisa pa lang naman to, no, Toots? So, pag ano.
Yung unang namin dyan, may New York. Kaso di naman natuloy.
I know, sayang, no? Di ba, everything happened for a reason, so I'm sure may kasunod yan. And sana kasama yung, kasi kasama yung band, ano, banda ni Cleggy, right?
Yes.
Yes.
Mm. So, maganda nga ito kasi may, ano, may kasama rin kami na, lagi naman kami kasama sa show dito sa Manila, si Cleggy. And si Rafi and Burns ng banda ni Cleggy. So, yun, kasama rin.
Ang dami nyo. Ang saya nito, no? First, si Bert, of course, madalas naman yan sa US. Eh. What about you guys? First time or madalas din kayo ginagawa nyo parang kiyapo ang, ano? Ang US?
Ayun, si Vic daw ang first time.
First time po kami.
Ah, si Tuti na po. Ah, oh, si so Vic, Bob, and Rai, first time nyo?
First time. Yeah.
My God. Ano yung mga unang gagawin nyo pagdating nyo dito?
Guitar center.
Oo nga pala, jet lag.
Aside from pagtulog.
Ha?
Huh? Ang plano nyo, ito, ano, kagad eh, pumunta sa guitar stores, yung ano,
guitar center.
Tapos, manunod kagad kami ng NBA as a
ayun.
As a group. California, no?
Yeah.
Oh, wow.
Kasi gusto nila makita si LeBron bago mag-retire.
Oh, wow. May tickets na ba kayo? You have to purchase pag LeBron. Mahirap ang ticket eh. Ang hirap bilhin.
Yep. Ano na.
Meron na.
Sana.
I think secured na.
Ay?
Sana.
Sana. Oh.
Management na nag-aayos. So, I'm sure, ano na.
Ilan kayo pupunta lahat dito? Hindi pa mahirap mag-tour? I mean, first, I'm sure nag-tour na kayo around Asia, no? What about sa US? Ilan kayong pupunta rito?
10
10 kami. Pero mas ano to, lean. Mas lean yung team compared to pag lumalabas kami sa Dubai, sa mga international, no? Ito yung pinaka-lean. Kasi we know naman na ano, this is our first time and ano, syempre, ang mahal lahat sa ano,
sa
America. So, we need to help them. Pero hindi nila mararamdaman na 10 lang yung team. Kasi 100% yung ano, show.
Ibibigay ninyo. Paano kayo nagpe-prepare para sa show na to? Syempre, first time nyo sa US, di ba? Anong preparations ginagawa nyo?
Pinupuyat namin sa sarili namin para di kami yung jet lag.
Para... Naku po, teka, may jet lag pa rin yan.
Speaking of Tuti, teka, ikaw kasi yung pinaka-main vocalist, di ba? So, hindi ka ba nag-rest? Hindi ka ba yung parang before a show, hindi ka nagsasalita?
I think I was lucky enough na parang hindi ako mabilis mapaaw.
Oh, ah, talaga? Yeah. Hindi, kasi nakakapagod yun, di ba? Jet lag, tapos after a few days, salang right away.
Wala naman ako. Ganun na parang bawal sa malamig or bawal magpuyat. Parang okay lang sa akin. Hindi naman ako na...
Pero right now, si Tuti, ang daming ano, TV shows, TV ano, appearance to promote the US tour din na Tuti.
Yeah, showtime and then may mga rehearsals din kami on the side. So medyo busy rin, medyo hectic yung coming weeks namin going into the US tour. So talagang pinapaghandaan namin. Tagal din na inantay ito. And then now na it's finally here, eh, gagawin na lang namin yung best.
Ano mga ano nyo, mga tawag nito mga aabangan ng mga viewers nyo, especially yung mga, my God, yung mga avid fan nyo na nandito sa US, ano mga aabangan nila?
All hits talaga. Pasabog. All hits, no? In the lineup, all hits plus toots.
Yeah, kumbaga may mga hits plus may plus one plus two, mga ganun. So
marami.
Binuhusan namin ng time eh. The setlist is well thought of. Yung pacing niya. So, hindi naman pwedeng i-divulge kung ano talaga yung mga kakantayan and yung mga pagkasunod-sunod. So, safe to say, manood kayo. Hindi kayo magsisisi.
Kasi alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ko nang napanood ko ata kayo once Bert sa ano eh, nung umuwi ako sa BGC. Six Cycle Mind, tapos Moonstar 88. Bakit ang Moonstar? Ba't hindi kasama?
Sana sa susunod. Pero, ito muna. One at a time. Kasi hindi din biro talaga ano, magpapalipad. Pero, I'm sure if ito magiging successful, marami pang ano, sa Superstar, ano.
Sa Superstar Entertainment, no?
Yeah. And with the attitude, no? Sorry, yung production. Kasi it's first time na collaboration. Anong name, Ray, ng production?
Attitude.
Yeah.
Attitude
Entertainment.
Attitude Entertainment. So this is the first
ngayon
time
na... Ngayon ko lang narinig yun, Attitude.
Oo nga, no? Attitude Entertainment. Parang
first time na collaboration ng Superstar and them. So pag naging successful, I'm sure hindi ito yung last.
Marami pang darating na ano. Mm-hmm. For sure. Teka, ano yung last? Kasi napansin ko parang wala ata kayong recent. Meron pa kayong recent na tawag dito song. Na sinulat na songs?
Yeah, marami
single?
Naman.
Like, talaga na nirelease? Langit. Meron? Original?
Oh, sinulat ni Rai. Yung Langit, it was released, kailan ba yun?
2022?
Pandemic.
Oh, pandemic.
I the pandemic.
Pero marami kami nakapi, as in nasa studio na. Nasa studio na mga kanta, no, Rai? And si Rai kasi
nagpo-produce na. Actually, while nasa US tayo, may lalabas tayong single.
Oh, wow! Dito ay, namin maririnig? First time? Sa US?
Depende sa team.
Ah, okay, bawal. Mm. Bawal mo lang. Bawal sabihin, no? Teka, ito ah. Ang tagal-tagal na ng Sick Cycle Mind, right? Since kailan ba nag-start ang Sick Cycle Mind?
2001?
2000, yeah, I thought it was 2001.
Kasi sila Bob and Ray, Bob Ray, kwento kayo.
Yeah, paano nag-umpisa, tsaka paano nag-start ang Sick Cycle Mind? And anong sikreto, bakit hanggang ngayon may Sick Cycle Mind pa din? Kasi ang dami-dami ng banda na they come and go, na di-disband, kahit nandun na sa taas, na di-disband, pero nandyan pa rin ang Sick Cycle Mind. Kwento muna, baka paano kayo nag-start?
Bob?
Right.
No.
Okay, Rai, parang ikaw ang ano.
Wala, ano nakaraan.
Alam ng history, ha?
Oo, oh, magkwento na kami yun. Ikaw na magkwento ngayon.
Siguro, oh, ikaw naman.
Version mo.
Siguro. Siguro lagi namin binabalikan kung yung pinagdaanan namin na sa band. Baga, tinatreasure namin yung lahat ng hirap na pinagdaanan namin. Binabalikan namin palagi kapag medyo may times na gusto na namin magpahinga or ano. So, ayun. Si Bobby na magkukwento nung...
Talagang pinapasa, no? Ikaw, Bobby, a man of few words.
Sige.
Kasi ilang years yun, no? 20, ilang years ikukwento ni Bobby? O go, Bobby?
21. Oo nga, no? 22 years or 23 years.
Tama, going 23.
So, nagsimula na naman yun nung ano eh. Nung, siyempre, si Darwin yung unang naniniwala sa amin nun sa music. Kami pa ni Bert nun, iba pang banda. Tapos, nakatrabaho niya si Chuck Isidro of After Image.
After Image, yes.
From there, yes, tinawagan ako ni Darwin or si Chuck Isidro ng After Image. Gusto mo nakabanda rin namin na nila Bert. Si yun nga, si May Dimacula. Sorry, yun nga.
Oo.
Hello? Am I still here?
Yes, you're still there.
Yeah.
Yes. Oh, si Ney. Naalala ko si Ney.
Yeah. Ayun. Si Ney, oo. Si Ney, kababayan naman niya si Rai from Tarlac na sinama niya rito sa Manila. Tapos yun. Yun yung nagbuo ng original lineup of the Sick Cycle Mind.
Ito ha.
Tapos eventually, nagkaroon ng mga member changes.
Second album, Tuti naman. Tuti, no? Tuts.
Yeah. Eh, teka pa, bago nyo continue pala kasi I'm very curious, yung nag-start ba kayo Sick Cycle Mind ang name?
Hindi.
No.
Ah, iba.
Ano yung original name?
Pwede nyo sabihin yung original.
Ah, sige, gayo, Ray.
Feedback.
Feedback.
feedback. Teka, actually okay din naman. Eh, bakit naging
Sick Cycle Mind?
Pero alam ko kasi yung feedback para may mas naunang gumamit.
Napangalan kami.
Sorry.
Ah, pero mas ano ah, mas unique ang Sick Cycle Mind. Bakit Sick Cycle Mind?
20 years ko na narinig yung tanong na yan.
Oo nga, bakit?
Anim na members. So, anim na utak. Isang cycle ng paggagawa ng kanta. And then, isa direction Sick Cycle Mind. Yun lang.
Galing. Yeah. Ang ganda ha.
Pwede naman.
Si Darwin. Sixth member si Darwin. Siya yung nagsusulat din ng mga ibang mga kanta. Yeah,
oo. Oh, oo. Teka, pwede ko bang ano, ikuwento si Nay? Kasi si Nay tsaka yung sister niya, di ba? Kasi ex ni Kuya Darwin yun. Ex, ito ha, ikuwento ko na kuya, ang tagal-tagal na nito ha. Kasi si, yung bahala si Nay, oo si Nay, ex ni Kuya Darwin yung ano, yung sister. Naalala ko parang na-meet ko si Nay, kasi kumakanta pala si Nay. Kasi di ba parang barkada lang nun eh, no? Tapos nag-start na as a band. Napansin ni Kuya Darwin na may talagang may ano, may talent si Nay. Tapos yun na, nag-start na ang 6 yeah, Mind.
Pero when ano, parang bigla kasing nawala si Nay, nag-quit siya. Then Tuti, nasa drums na naman si Tuti. Tuti
oo,
isa kasi singer. Singer na siya eh. Singer na si Tuti ng banda, Protein Shake. Then siya yung inano namin. Na Toots, ikaw, no, Ray? Kayong magkwento, Ray. Wala si Bob eh. Naka ano?
Ano, ano?
Yung
na si Tuti na lang yung, kumbaga, sige na, wala strong. Na, hindi na tayo magpapa-audition. Si Tuti na lang, parang ganoon. Siya na lang.
Ray?
Si Tuti kasi na-meet ko sa bar. Tapos, kabisado niya lahat ng songs ng Six Cycle Mind.
Tapos, oh.
Nung, oo, nung may time na UP Fair yata yun, may hindi makaka-attend si Nay. So, siya kaagad yung pinasampa namin.
Oh, wow!
Hindi pa siya member nun, no? Toots, hindi ka pa member nun?
Hindi pa, sobrang out lang ako with the guys. And then, sobrang weird nun. Di ko alam gagawin ko, actually. So, to cut the long shorty story, yun nga, nagkaroon na member changes. And then yung management didn't feel the need na to magpa-audition. Kasi since kumakanta naman ako, well, at first I was very hesitant because we have very different styles ni Nay. But then again, it came to a point na talagang inareglo namin lahat ng kanta. Such a way na mapapanindigan ko sa sarili kong style, sa sarili kong personality. And then yun, nag-work naman. Pawa ng Diyos, kaya yung tanong mo kanina, ano yung secret namin? I guess that's one of the secrets eh, yung compromise namin sa isa't isa na kailangan mai-push namin, maiangat namin yung iba't ibang members sa kani-kanilang diskarte sa music.
Wow, kumbaga,
hindi pwede isang direction lang. Kailangan mag-meeting of the minds yan, kaya Six Cycle Mind. And I think that's one of the key factors kung ba't kami tumagal. Kasi kung hindi mag-jive sa simula pa lang, wala na, mabubuwag na talaga. It's very hard to lose a band member, especially the one in front. So, I guess it was a challenge na well-accepted sa amin as a group. And ito talaga gusto namin gawin eh. So, yun. Nandito pa rin kami.
And ano, after, ano naman, ilang years ng sobrang, ano eh, saya ng mga shows namin, naka, ano rin talaga ng set list na, na matutour namin. No? Sa buong Pilipinas, ilang beses kami minsan nga, sa isang bayan, like Kamsur. Oh. Parang di ba 5 times a month, right? You know? 8 times. Ganon kasaya sila. Ganon sila kasaya.
8 times kayong bumalik? Times,
oo. Ganon sila kasaya.
Oh my God.
8 times noong, I think, span of 3 months. Last year.
Ganon kataga? O ganon kadalas? Pero
kasi iba-ibang bayan. Ibang bayan. Kasi super happy. Super happy sila. And yun naman yung ano ng Six Cycle Mind right now na yung show talaga. Sulit talaga with the strength of the songs and Tuti's performances, parang ano rin talaga, hindi niya pagsisisihan, ano talaga.
I think anything, parang it goes to show din naman sa schedule namin eh. If people are not willing to see you or promoters are not willing to get you kasi hindi ka effective, hindi ka makatugtog.
Oo, yeah, totoo yan.
Ito naman yung ganun kasimple yan. But, yun nga, in fairness talaga sa ginagawa namin, nandito pa rin kami, and then marami namang gigs, marami na naniniwala, so yeah, here we are. I think effective kami up to this point, and people want to get to see us.
Maraming repeat orders.
Orders. Pero ito ah, nagugulat ako kasi in demand pa rin kayo until now, pero at the same time, meron kayong mga ginagawa on the side. Paano yung nababalance yun? Like, Tuti is a board member now, di ba? Former counselor, ngayon board member.
Soon to be president.
President of the Philippines. Sige, ano muna? Congress, mayor.
I always like to answer that question, no? Yung how do we manage our time? Kasi one time narinig ko, tinanong yun kay Herbert and he answered a very nice answer. Sabi niya, it's not about managing your time, but God's management of your time. Oh, di ba?
Uy, totoo yun talaga. Totoo talaga. Siya naman nag-ano, magugulat kayo, siniset niya talaga. Hindi talaga, hindi chamba, siniset niya talaga na it makes, kasi kung hindi para sa amin, tatanggalin niya. So we'll just do our best.
Ang galing, no? Pero, ito, si Bert naman, di ba? Bert is one of the founding members ng Gigil, no? One of the best advertising agency in the Philippines, right? What about you, Bic, Bob, and Rai? So what do you do aside from dito sa Six High Command, anong ginagawa nyo?
Banda ni Clady yun
eh. Ay, banda rin.
Ah, so dalawa kailan tayo mag-start? Kay Rai? Okay. Banda ni Clegg.
Banda ni Clegg. Meron din pong recording studio sa bahay.
Oh, wow. So, hindi lang isang banda. Oh my God. What about you, Bob?
I'm also with Banda ni Clegg. Banda ni Clegg. And,
yun din, ikaw
naman. Okay naman.
Ako, Six Cycle Mind lang.
Oh, wow. Pero ang galing nung nababalance yun kasi dalawang banda, parang, ang paano, alam mo, iniisip ko nga misa, paano, like, kay Bert na lang ha, paano yun, Bert, you have a family, tapos may dalawa kang Moonstar 88, Six Cycle Mind, tapos meron ka pang gigil, ad agency, paano mo ginagawa?
Wala kang tulong yung management, no? To be fair, sa Substars, yan naman yun. Sila, may management naman eh na inaayos niya yung schedule. So kahit yung Clegg, ano eh, Ray, no, sa inyo, yung Clegg, inaayos nila. May time talaga na kailangan silang paghiwalayin. Pero inaayos, Ray, no? Hindi ko alam, Bob, kayo mag-share nung exact ginagawa ng management.
Pag nagkasabay yung gig namin with Six Cycle Mind at banda ni Clegg, meron kami naka-standby na session is for banda ni Clegg.
Oh, ang galing.
Pero hindi naman to unique, ah. Hindi to unique, Jesse. Ano, marami naman, ano. Maraming banda, like si Reigns nga, hindi lang dalawa eh. Si Raymond Marasigan, ilan ba yun?
Sure.
Lima yata yung banda. So, ano talaga, hindi naman so, unique siya.
So, normal yung jumajunket ka talaga sa iba.
Ah, talaga, oo. Siyempre, kailangan ng kabuhayang showcase, di ba? So, kailangan mo talagang humaraw, right?
Yan yung difference na, ano eh, ng US na... Pwede ka nang isa lang ginagawa mo and you can live by it na ano economically na lang rin eh no na may mga opportunities kailangan talagang rumakit-rakit din eh.
give and take lang din talaga like right now I'm in Laguna after this at I'm in Laguna kasi kahapon Monday session namin then after this mag-iikot pa sa distrito then tomorrow we have a gig at 19 East so pag ganun-ganun din ako but I think give and take lang yan with the balancing kung ano yung banda yung usually naman yung Six Cycle gabi yung gig niyan well medyo pagod siya kasi mag-gig ka then the next day you have to work or whatever go to the office tulad ni Bert pero through the years na master na namin kumpanya yun eh in the same way through the years na master na namin yung kung paano kami on stage, kahit may abrean, bulyaso, tinginan lang, alam mo na eh. So, same lang din sa schedule namin. Oh, okay, si Bert hindi pwede. Okay, may sessionist lang papasok. Of course, sa akin, pag hindi ako pwede, walang sessionist lang pwede pumasok, di ba? But then again, mix and match namin yung schedule, nata-tailor fit in the best way possible para both parties are parang magagawa pa rin nila kung ano kailangan nilang gawin.
Ito ah, now that you're saying that tailor fit, right? So I know like you guys also write your own song, right? Like original songs, right? So how will, like for example, si Bert merong Moonstar. Si Bob, si Rai, may banda ni Clegg. So every time you write a new song, so how can you discern which song is that would fit for
si Rai, Six Cycle Mind Rai.
And banda ni Clegg and Moonstar 88. So paano?
Ang ganda na tanong na yan.
Explain. Right, explain.
Pasahan
kasi
talaga,
kami ni Darwin,
no?
Yes. Pag nagsusulat kami, parang, oh, ito bagay kay ganito. Ito bagay kay ganyan. Pati yung kung sino yung magda-drums, alam na namin. Or pati yung kung sino yung magigitara, magsesession guitars, ganun. Like sa banda ni Clegg, pag medyo masaya yung ano, ate ka, bagay ito kay Clegg. Pag medyo seryoso naman na kanta, ito bagay kay Tuti. Parang ganun siya.
Oh, so ano nyo na? Pero ito
may ano yun, oh. Yung type din kasi si Clegg, mas humor ang ano nila eh. Mas may nasa humor side sila. Sila Clegg, yan, oh. Sila Rai. Wow. Ayun yung ano ko eh. Pero hindi kasi nagsusulat for them, pero alam ko yun yung ano nila. Yun yung direction nila. Masaya. Masayang ano.
Ang galing.
And so, Six Cycle Mind, mas astig eh, mas mga ganun.
Oo, love song mga astig. Sige, yung mga parang, yung
parkada.
Oo, ganun. Song. Ang galing. Pero dumating ba yung time na parang, parang dapat pala sa six cycle mind to eh. Ba't binigay ito? Alam mo yun, yung parang nag-switch, parang mali ata. Kasi feeling ko,
Toots, hindi siya masyadong hit. May ganun ka ba na, no? Kanta ng Cleggy na sana sa six cycle mind din ka.
Yeah, may mga ganun eh. Especially with banda ni Cleggy. Kasi more, halos pareho kami ng timbre ni Cleggy sa boses, sa approach, sa pagganda, sa diskarte. So, minsan may mga napupunta na kanta kay Cleggy. Sinasabi ako talaga, Zero, uy, ba't hindi sa atin yan? Kung bagay sa akin, kaya ko. May mga diretsa, ganun eh.
Diretsahan na.
Diretsahan, di ba?
Diretsa tayo. Ganun. But minsan nga, pagka ganun, at the end of the day, management will decide. Kasi usually, papasahan naman kami, kunwari, kami ni Cleggy, papasahan kami dalawa ng isang kanta. And then ide-demo namin. Then kung si kanino talaga magta-tailor fit, kung sino mas may kayang panindigan yung kantang yon, then ganun talaga eh. Kasi hindi mo naman pwede ipilit yung kanta sa sarili mo kahit gustong-gusto mo eh. Kung hindi naman talaga swak sa'yo eh. Kung mas bagay yung version ni Cleggy, sa kanya yon. Or kung mas bagay sa akin, sa akin yon. Kung mas bagay sa ibang artist, kay Raymond Marcia, mas sa kanya yon. Parang ganun, di ba? Like si Rames wrote a song called Bola. And then pinasa niya sa amin because kahit kaya niyang gawin, mas naisip niya, ay, mas bagay kay Tutito. Parang gano'n, mas mapapanindigan. So, gano'n.
Oh, okay. So, at least, ang galing ha. Talagang tutulungan pala kayo.
Minsan madamot ka, minsan mapagbigay ka. So, balance lang.
Kailangan mag-balance.
At saka ito pala, guys. So, napag-usapan natin yung pagsusulat. So, ang feeling ko, ang pinaka-mega hit nyo eh, para sa akin, at saka ang anthem nyo, at inuman anthem ninyo ng buong bayan, ay yung Sige. So can you give us a little bit of background? Paano nabuo ang kantang Sige?
Right, Bob.
Yung kantang Sige, nasulat ni Darwin. Para isa siya sa mga kantang nauna namin inareglo. Nung okay. binubuo pa yung Six Cycle Mind noon. Tapos naghahanap kami ng drummer. Naalala ko pa noon, parang naghanap kami ng studio. Meron nag-audition. In-explain lang ni Darwin, dapat maingay to, dapat sobrang magulo yung intro pa lang, ganun. So, nung tinry namin, sobrang ingay ng palo ng drummer. Biglang nag-message na lang sa, Ray, usap tayo na lang. Tapos, ayun, biglang pumasok na si, ano, Bob, di ba? Si, yun ito? Yung,
si, si Bebet or
Git? Oo, si Bebet yata. Basta maraming sumubok dun sa song. So, ayun, sobrang hirap arregluin yung song. Tapos, sabi namin, si Chuck lang pala yung makakaano. Yung lick lang na then. Simula na nagawa yun.
Yung intro ng, yung lick ng intro.
Oh. Kasi
magic talaga.
Saka yung isang example. Isang example ng song na hindi minadali eh. Kailangan, kumbaga hindi mo, ba't sabihin, okay na yan, hindi eh. Dapat, hanapin mo yung talagang bagay sa kanya, tapos, saka natin ayusin or i-finalize.
Pero ito, hindi minadali. Meron akong ano, kasi naalala ko si Kuya Darwin, nung nagpunta siya rito, years ago. Tapos, sabi ko, o, tara kuya, nag-off ako noon. Sabi ko, tara, date tayo. Sabi ko, ikot tayo sa Manhattan. So, the whole day kami. Si G pa noon, Bert, yung sister ni Bert, is nasa work. Sabi ko, sige, supun mo kami sa Serendipity, pumunta kami kung saan-saan. And I noticed, my cousin has, si Kuya Darwin, meron siyang maliit na notebook. Tapos pag may nakikita siya, magsusulat siya. May isang parang word or whatever, tapos parang, uy, okay to. Gumagana, sabi ko, ganyan pala ang process. Ganon din ba kayo? I was really surprised because I'm not a write. I mean, I write pero hindi songs. So ganon din ba yung mga process nyo as a songwriter? Pa kanya-kanyang ano style?
Ako may notes. Notes lang. Ako ito sa phone. May mga words, ano, collection ng words na maganda. Na ikaw, Ray, hindi ko alam eh. Iba-iba ng style eh. Si Ray, mabilis kumuha ito ng kanta eh.
Ako ngayon, parang minsan may ano na lang sa kotse habang nagda-drive, may tonong dadaan or merong isang line sa kanta. Tapos pag uwi ko, itatry ko, hanap, gagamitan ko na ng gitara. Tapos, ayun, ganun na yung process. Dati kailangan may gitara eh. Ngayon, kahit walang gitara, bigla na lang lumalabas yung words and yung melody.
Galing! Ikaw, Bob!
Kailangan ko pa ng practice eh. Pero yun pa rin. Tone, mauna yung melody, yung tempo, tapos yung words to follow. Yun yung process ko. Iba sa iba.
Si Vic at saka si Tuti, nagsusulat din ba kayo?
No, that was never my talent actually.
Oh, okay. So pero wow, at least mo balance kayo, 'di ba? Meron talagang iba yung kasi baka mamaya pag lahat kayo songwriter baka mag-clash, 'di ba? Speaking of clash, nagkaroon ba ng time sa nagka-clash kayo? Ang tagal mo simula 2021.
Oh, hindi ako lang in-interview no nung pandemic eh, no?
Yes.
Oo, ikaw lang.
I think ilan years yung pandemic? 2 or 3 years?
During that whole pandemic,
2 years kami hindi nag-uusap ni Vic.
Bakit?
Magkaaway kami. So kahit magigig kami, yung buong banda, hindi kami nag-uusap. That was for 2 years.
Oh yeah. My God! So hindi kami yung...
Ang hirap noon.
Then we
were coming
to the same banda. Ako yung nagpasok din kay Vic sa Six Cycle.
Oh my God!
Wala kasing utang na loob si Vic. Vic, sabihin mo.
Oh, Vic, magsalita ka na, defend yourself, Vic, please.
Game, please.
He cannot defend himself kasi siya may kasalanan.
Anong nangyari? Sige nga, kwento. Game.
Intriga na ako dito, ah.
Meron bang nag-agawa ng babae dyan? Joke. Ano nangyari? Baka
babae
naman petty
agad.
Fights. Baka naman petty fights.
Petty lang. Pero siguro talagang... nag-clash lang talaga kami nung araw na yun and talagang dinimdim ko eh. So talagang Emma Pride din ako. Pinaabot ko talaga 2 years. Si Darwin lang nagpabati sa amin.
Oh, wow! So, ngayon, ano?
At least, walang makapagpabati sa akin. Kinakausap ako ni Naray pag naging of toots. Ba't din naka ka ni Vic? Ayoko.
Parang bata! Oh, wow! Hindi kasi, ang hirap nun na. It's hard to deal with a band member, especially... nasa harap pa kayo ng audience, di ba?
Oh, magugulat ka. 2 years yun, puro gig, ha? Paano namin natatawid yung gig na yun?
Wala nakakahalata.
Oh, di ba?
Walang nakakahalata.
Showbiz kami. Kunwari, walang mali.
Oh, wow. But I'm so glad at least naayos nyo na.
Oh, I mean, wala naman. Just to answer your question lang naman yung kwento na yan. Parang at the end of the day, magkapatid nga, nag-OA kami pa. But yun nga, dito pa rin eh. Kasi ito ang goal eh. Ituloy o hindi. I mean, kung ganun klaseng away, pwede nang call it quits. Pwede ba naman yun? Napaka-petty lang para bitawan yung commitments namin.
Oo,
sa body.
Tama. Ba't nyo bibitawan, no?
Di ba ang professional ninyo? Kasi business as usual.
Exactly. Laugh about it now. So, di ba, nakakatawa lang. Kasi parang bata nga. Kasi umuulitin yun.
Oo, tama. Pero wait, di ba nagsarki since 2001? During that time, hindi pa masyadong rampant ang, what do you call this, ang social media, di ba? So,
wala pa yata at all. Wala pa at all.
So, magkaiba yung, kumbaga magkaiba yung how you advertise the songs, the music, di ba? Kailangan talagang pupunta kayo ng radio station, TV guestings, talagang mahirap. Tapos ngayon, anytime pwede na kayong it's just a click of you know one finger lang, isang click lang ng finger pwede na kayong mag-release ng isang song. So ano yung difference, ano mas mahirap, yung dati o yung ngayon?
Dati syempre because mas mahirap yung dati because material wise ang hirap kumuha nung paghuhugutan, listening materials like kanta. Ngayon isang click mo lang yan eh. Kaya, kumbaga, sabi nga nila now, it's parang walang excuse na hindi ka gumaling sa kahit anong endeavor pa yan. Kasi everything is just a click away.
A Google
search of how to do this, how to do that, how to make that. Nandiyan na lahat. So,
pero,
make the most of it.
Oo, pero,
dati ang hirap. Maraming ang hirap. Ang haba ng process kasi pati manual eh. Yung promotion, pupunta ka sa radio stations. Di ba? Na ilang, bawat isang, ano, isang single, ano, no, Ray?
Radio tour, mall tour.
As in, buong Pilipinas.
Oo, kailangan yung puntahan.
And radio station sa buong Pilipinas, sinusuyod mo yun. Ano talaga? Golden age talaga ngayon ng communications. Ang dali ngayon.
Mas madali.
Pero may ano yun, ha? Double side, ano?
Ano yung isang side?
Isang side, syempre, mas maraming competition, mas maraming content, mas maraming distraction.
Yes,
as a songwriter naman, sabi ni Tuti, ang pinamahirap, maraming distractions for a songwriter. So, kalaban mo rin talaga sarili mo. Kasi ang dami mo pwedeng gawin. So, yun. Yun lang. Dati kasi, susulat lang ako. Walang distractions.
How about guys yung ano, speaking of social media, kasi everybody has a phone right now. Are you guys affected na as performers, every concert ninyo, nakatutok na lahat ng tao at nire-record? Minsan nga, buo pa eh.
No.
Diba? And, kasi tapos ngayon, you're touring to another state, diba? And
no.
But everybody has posted it already.
No, it's fine because iba ang live experience. So
okay.
That's very different from seeing and actually feeling yung tunog ng drums, yung lakas ng mga gitara, yung energy on stage. Ito parang you're just looking at a wall na may gumagawa.
Oo, tama.
Parang nang tumitingin ng pictures.
Total experience of a live gig.
Parang hindi na justify ng ano, hindi ma-justify ng picture yung eh. Ano. Yung si Statue of Liberty. Never ma-justify ng picture yung Statue
kailangan
of Liberty.
Or recording lang.
Kailangan na.
Yeah. So, it will never replace moment, no? Na yung nararamdam mo. Kasi four senses eh. Visual lang eh. And ears lang eh. Pero pag nandun ka, lahat ng senses mo, yung pakiramdam. And it's a tribe thing eh, no? Marami kayo. Sabay-sabay kayong nag-appreciate. Yung tribe. Yung... Mm-mm. Kaya nga, ano eh, kahit nung unang panahon, nag-gathering, kasi iba yung sabay-sabay kayo na umupuri. So, walang replacement. Ikaw lang mag-isa sa kwarto, hindi mo alam. Walang nag-feed ng energy.
Yung energy iba, nyo eh, di ba? No,
yung presence talaga.
Pwede lahat, ka ba magsayaw na mag-isa sa kwarto? Pwede, di ba? Pero iba yung magsayaw ka sa club, di ba, J-Cast? Iba yung nagsasayaw kayo sabay-sabay sa club.
J-Cast yan. Pero wait, speaking of ano, speaking of like, yung sabay-sabay, right? So, hindi pa kayo nai-insecure minsan na syempre sabay-sabay na may mas magaling, may mas bata, lagi namang may mas, di ba? So, yung mga insecurities minsan na, my God, ano to, ang galing, sila yung number one ngayon, paano natin, how can we beat them, not even beat, like, how can we surpass them? May ganun pa kayong nararamdaman ngayon, although iconic na kayo?
Hindi, it was never about the competition eh. Kasi parang, kumbaga, alam na namin sa sarili namin yung worth namin as a group, yung as a band. Hindi naman kami tatagal ng ganito kung alam namin na wala lang din kami, di ba? Kung walang funding or whatever, walang naniniwala. It's actually very helpful na may mga bagong banda. Marami kaming tinitingalaan na banda kahit bago lang sila, kahit 1 year plus sila, kami 20 plus years. Parang believe kami sa mga yun. And it's healthy because dumadami yung artist para hindi mamatay yung OPM. Kasi pag namatay yan, wala na rin talaga magiging eksena, di ba? Like, hindi naman pwede kada UP Fair, kada big concert, iisa lang yung billing mo. Six Cycle Mine, Parokya na Edgar, or The Dawn, parang ganun. Hindi man pwedeng ganun. Kailangan somebody has to come in also. Kasi hindi, magsasawa din talaga tayo sa amin. Di ba? So, kailangan may variety pa rin within the scene eh. We cannot... Kaya ang pinakamagaling. Kasi pag inisip namin yun, ano pa ba kailangan namin i-improve?
Oo. Totoo yan. Totoo yan.
Ano na lang. Parang siguro dumating na sa stage ng banda na ano, hindi na masyado na-apektuhan. Kasi sure na kami mag-i-enjoy sila on our own merit. Hindi ano. Parang pwede naman mag-coexist yung dalawang banda eh. Never siya naging competition. Parang may never naman naglalaban yung banda eh. Pwede ka naman makinig ng dalawang banda eh. Di ba? Hindi naman isa lang ang titik mo.
Paano yung comparison? Siyempre, di ba may, especially nung era nyo, nung mga times nyo, di ba merong andun nyo yung Parokya ni Edgar, nandun yung E-Heads, nandun, siyempre nagsabay-sabay yan. So, was there a comparison na, di ba, may mga ganun
especially
yung mindset
ng banda,
yes.
Yung mindset kasi ng banda, actually, nakikita ko naman sa kanila, yung ginagalingan na lang namin, more than, ang kumbaga, ang kalaban namin, yung sarili namin, yung last performance. And with the hit songs of ano, Six Cycle Mine. Ang dami kasing hit songs ng Six Cycle Mine. Ha? Kami, ako, isa ako sa bago. Sobrang daming hit songs ng Six Cycle Mine na alam kong mag-i-enjoy sila. Ganun talaga eh. The confidence of the songs. Yung dami ng ano. Hindi ko lang maano. Pero parang, eto sinasabi ko to sa Moonstar 88. Ang Six Cycle Mine parang may 10 torete. Ganun. Para may isang torete ang Six Cycle kayo, Mind.
Ganon kagaling ang Six Cycle Mind. Hanggang ngayon dito sa US, sinasabi, uy, Six Cycle Mind. Oh, alam ko to, alam ko to, alam mo tong mga kantang to. What about, ano, pag every meron, dumating na ba yung time na you wrote a song and you thought that song would be a big hit? Hindi pala. Tapos yung song na hindi nag, walang parang, you were not expecting na mag-hit, yung pa yung nag-hit. May ganon kayong experience? Ano, Tuti?
Siray.
Kasi kami pag nagsusulat or nag-create ng bagong music, yung process yung ini-enjoy namin eh. Hindi yung ay mag-hit to ay dapat ma-please muna namin yung sarili namin.
Oh.
Never nila no. Actually yan yung sila Ray pati si Utol pag nagsusulat. Hindi ano kung ano yung masaya sa kanila more than ano yung ano mag-hit. Kasi yung hit ano yun eh wala kang control doon, no? Ray.
Bonus na
never
lang.
Bonus
talaga. Oh, listeners talaga 'yung makakapagsabi, pero sa amin, parang dapat masaya muna tayo.
Totoo 'yan, no? What about kay Tuti? Kasi si Tuti ang lead vocals eh. So, syempre ikaw 'yung kakanta, kailangan galingan mo talaga. Andun pa sa 'yung pressure. Syempre, 'di ba parang oh my god, ano ko ba 'to? Oo.
Of course, kasi I think in the same way na 'yung style ko is also different from the way they write songs. So talagang may mga times na sa demo pa lang, sasabihin ko na hindi ako komportable. And then from there, doon na haayusin na parang paano ko mas may imbibe yung kanta in my own way na hindi parang sinashove down sa throat ko. Kasi pag hindi ako komportable, hindi ko talaga gagawin kaysa sa magtunog ka na, di ba?
Exactly.
So pagka gano'n naman, malaya yung writing process namin. And doon, from the demo, ide-demo ko yung kanta, ide-demo lahat ng guitar parts and everything. And then from there, doon na namin naayusin. Okay, dito tayo dumireksyon. That's why we get producers. Parang outside na ideas na magsabi, ay okay, dapat ganito.
Oo.
So kami lang mag-decide, very biased eh.
Tama. Bird question, nag-start ba ang unang nag-start sa Soapstar Entertainment? Moonstar 88 or Six Cycle Mind? Moonstar, no?
Galing, ganda na tanong mo. Kasi Moonstar talaga. Moonstar ang pinakaunang minanis niya. No?
Ito.
Moonstar 88 talaga.
Kaya ito masasabi ko lang ha. In a way, maswerte na rin kayo na napasikat muna ang Moonstar. Then saka kayo pumasok. Kasi I've seen, college pa lang kami, pumupunta kami sa mga gigs ni Kuya Darwin na kami lang. College friends ko talagang hinihila ko. Sige naman, odd naman tayo. Tapos konti lang kami hanggang sa umalis ako ng 2000. Tapos nag-hit yung Moonstar 88. Kaya ang galing kasi nag-pave way. Hindi kayo, kumaga, nag-pave way ang Moonstar 88 then pumasok ang
Six Cycle. I would guess hindi naman totally gumawa ng sariling daan yung Six Cycle eh. Kasi it has different crowd. Mas rock yung Six Cycle eh. Ang Moonstar 88 mas
mellow rock.
Mas iba eh. Nakikita ko to kasi nakikita ko parehong fans eh. Bihirang-bihira nag-gel. Bihirang-bihira yung pareho ng crowd. Iba yung nakikita kong dumadating sa Six Cycle.
Ah.
Iba yung dumadating sa Moonstar 88. Ako, ang masasabi ko lang, mas malayo narating ng hits ng Six Cycle nationwide and globally. Dahil malaking factor yung nag-Tanduay tour sila. Sponsor.
Sorry. Pero totoo naman, pero okay lang.
Yung malaking bagay yung nagka-tour sila kasi nagka-endorser sila eh. Nagka-commercial na try nung during that time.
Uh-oh.
Yung Pilipinas talaga kahit naging household name ang Six Cycle Mind. During that time, Moonstar 88 hindi pa household name. So, Torete ang household name. Ang Six Cycle Mind, household name na dahil, yun nga eh, sunod-sunod yung single na hit songs nila.
Na hit songs talaga nila.
Iba yun. As in, bawat album nila, mayroon silang hit songs. Songs ha, hindi isa lang. 1, 2, 3 hit songs ang ano per album.
Galing.
And, tapos ang maganda doon, may tour sila na ginagawa. Masipag yung banda. Ray, di ba, may isang gig kayo, ilan ang tinutugtugan nyo, pinamarami, sa isang araw?
Tatlo or apat yata, Bob, di ba?
Isang gabi, ha? Sipag niya, sobra. Hindi ko nga alam paano na-deliver yan eh. Di ba? Parang poyat-poyat kayo na pagod-pagod.
Galing!
Kuratsa.
Kuratsa!
Si Bobby kasi noon, ano Bert, di ba nagtatrabaho pa siya?
May day job.
Dumating na sa point na parang
kailangan niya mag-quit. Kasi engineer yan eh.
Boss niya, nag-quit siya.
Oh my God!
Kaya pala si Vic, you have to choose.
Oh, totoo. Kaya pala si Vic, hindi na kailangan mag ano, isa lang, okay na. Isa lang ang tricycle mind lang siya mag-concentrate. Oo, masaya na siya. Buhay na ako kasi, di ba, tricycle mind. Kasi naging household name. Ang galing nung tandem nyo rin, nung buong banda. Mararamdaman
right
niyo
mas quality gig ang ano. Si Cycle Mind, mas quality gigs, no? Yung they price it higher na. Pero quality, yung quality gigs, hindi na marami. Marami pa rin gigs, pero hindi yung tipong magtatatlo at one night. Hindi na yata tayo nagtitake ng gano'n, no? Hindi na gano'n.
Hindi na. It depends if the price is right, shishing.
Parang hindi iniiwasan na yung lagari, no? Right? Parang wala na, no?
Wala nang lagalagare.
Kasi na, may kontrata na ngayon eh. Hindi pa pwedeng hindi mo ma-deliver on time. May kontrata na eh. So,
bakit before ba? Wala? Walang contract before? Or, punta lang kayo, ganun lang?
Hindi naman. May feeling ko, ang mahal na kasi ng banda. Mas mahal na yung banda ngayon. Ewan ko, Ray. Hindi, sorry, wala rito si Darwin para magsabi ng totoo. Pero, observation ko lang ah. Mas, kailangan i-deliver. Kailangan i-deliver nyo on time. Hindi mo pwedeng, mas professionalized na. Parang institutionalized na. Hindi ka pwedeng, nakita nyo ba naglagari si Bruno Mars or naglagari yung mga international
totoo,
na?
Totoo. Diba? Yan.
Yung araw, ngayong araw, nasa Pamsur kami. Hindi ko pwedeng mag, diba? Ngayong araw, i-deliver. So, ganoon din kami sa US tour ngayon. I-deliver kami sa US, sa Chicago kami, nasa Chicago kami. Hindi kami pa pwedeng gumawa ng side ano. We have to deliver we have to service the promoter and the production. So nasa ganung level.
Siguro Bert, no? Props lang din talaga sa management, sa Superstar, kila Darwin. Kumbaga, ang daming nangyayari sa likod bago matuloy yung isang gig. So inaayos nila, lang inaayos para maging smooth lahat.
My God. Pero ito, alam mo, sabi ni Direk, 10 daw eh. Meron pa raw kayong mga sari-sariling gig eh. Pero question lang, last question ko. Napansin ko, si Vic, si Bob, si Ray ba ang medyo parang tahimik na soft-spoken? Tapos si Tuti and si Bert ang talagang maingay. Makwento.
Actually, hindi po. Actually, soft-spoken din kami ni Bert. Napipilitan lang kami magsalita kasi mas soft-spoken yun.
Yung tatlo.
Wala nang magsasalita.
Yeah, so designated sila.
Designated. Wala nang magsasalita talaga.
pero
spokesperson. No interviews.
Kung magkakasama talaga kayo as a grupo, sino yung pinakamaloko sa inyo? Yung kayo-kayo lang.
Si Vic ang pinaka.
Si Vic pa?
Ano yan?
Tuso yan.
Si Vic pala. Oh my God.
Si Boy Trivia yan. Boy Trivia.
Pati mga videos, mga nakakatawang video, siya talaga
tahimik lang siya pero ang dami palang baon.
Siya nakakalam ng mga trending.
Kasi sila Babalu kasi kamag-anak niyan si Babalu, yung mga ganta mo.
Fun fact yan ha, thank you.
Seryoso?
Sila Vic, mga kamag-anak mo na komedya. Sino ba?
Okay.
Si Don Pepot.
Si Don Pepo, sino yun?
Komedyante yun si Vic.
Oo, nakakatuwa pero si Vic yung parang tahimik. Kaya si Fonzie ko, parang itong tatlong to tahimik. Tapos si Tuti talaga and si Bert yung talagang they're the one who speaks their mind. At least balance kayo, no? Sino pinaka-ano dyan sa inyo? Pinaka-matakaw? Laging nababaon? Lahat.
Si Tuti pinamahilig sa mga bawal.
Potok-batok.
Mga, I mean,
chicharong bulaklak.
Mga bone marrow.
Pero J-Cas siya pa yung pinamagandang katawan.
Ay, nako J-Cas, patay ka kay J-Cas.
Naalala ko tuloy.
Oo nga. Gusto mo pakita.
Di ko alam bakit si Toti yan. Hindi, lagi kasi nag-exercise.
Ah, oh, binabalance naman niya.
Yan, umalis
kanya na. Kinakain.
Oh, umalis na, nahiya siguro. Oo, kasi gusto makita ni J.Cas na pa-abs ka naman, sino, Tuti.
Pagbalik niya, nakaubad na yan para kita yung abs, di ba?
Para kita yung abs.
para mas maraming bentang ticket.
Para ubus agad yung ticket, di ba?
Tama. Kasi lahat na lang paraan para bumili ng ticket, di ba?
I'm not so sure kung si Tuti, concert si Tuti ba yun na parang nakaano siya, nakita yung abs habang kumakanta. Was si Tuti? Oo, meron siyang ganun eh. Nasa si Jay kasi parang yung sa interview natin, naalala ko merong sabi, oh, nag-joke tayo, pa-abs ka naman. Siya pa yung pinaka malakas kumain. Grabe, no?
Hindi ba niya gagawin yung katulad one time sa stage, yung, like Imagine Dragons? Parang tinakobad yun, ha?
Yan, fan siya ng Imagine Dragons. Fan din niya. Tama, no? Right, Bob?
Nako, naghihintay na yun si J.Cas magka-New York. Alam mo, nakakainis, no? Di ba sayang wala kayo dito sa sa New York? Di ba, magkakaroon pa ng next time? Magkakaroon pa talaga? My God. So, ayan. Sorry, 10 o'clock. Ano, 1 hour na pala. Oo, parang bitin naman tong kwentuhan natin. Oy, Vic, Bob, Ray, kapag ka, siguro naman, pag nag-dinner tayo rito, umiinom ba kayong lahat? Umiinom kayo?
Sila lang po.
Except Bert.
Ako rin, hindi rin umiinom eh.
Ang malakas si Bobby, pati si Ryan sa inom.
Yan, pandayo yan.
Okay. Oh, yan. So, sana naman, mag-enjoy kayo sa kakadaldal. Kasi kami ni J.Cas sobrang daldal eh. Alam mo, Bert yan. So, feeling ko 2 hours tayong, 2 hours. 2 days, hindi pa tayo tapos magkwentuhan. Ayan. Okay, guys, sige. Before tayo mag-end ang ating show is, would you like to say hi? I mean, say hi. Ito, nag-hi na pala kayo. Would you like, feeling ko kasi nagkukwentuhan lang tayo eh. Please invite everyone, promote the show, at ano pa yung mga aabangan
nila? Yes,
again and again and again. Okay,
right, kayo, maingay dito, sorry.
Okay. Sinong gusto mag-invite? Wala si Tuti.
Hey, Rai, sure.
Okay, Rai, go.
Mga kababayan, ayun, ito, finally, tuloy na kami dyan sa US. So, magkita tayo sa March 9 sa Dayosh, Santa Ana, California. Tapos March 15 sa Joe's Live sa Chicago. Tapos March 16 sa The Atrium sa Atlanta. Tapos sa March 23 sa Bay Area tayo. So, yan. Excited na kami. Sobrang pinagandahan namin tong show na parating. So, yun. Kita kits.
Nako, excited na kami. Oh, yan. Teka, last pala ha. Last promise.
Excited
mabilis
na rin kami.
Gusto magbigay ng advice, mabilis na advice, dun sa mga nangangarap na maging next Six Cycle Mind. Bert, go. Alam ko ikaw Bert. Magaling dyan eh. Go, Bert.
Matalinghaga, Bert.
Matalinghaga ang aking pinsan. Go.
Never nyo dapat i-attain na kayo yung maging next Six Cycle Mind. Dapat kayo yung maging next kung ano man yung banda nyo. Let them, mas maging inspiration nyo na lang yung iba't ibang banda. Never compare yourself sa iba kasi may sarili kayong journey. And patience, yun last, patience. Oo, kasi in each time, may tamang oras talaga. Basta umaanda, basta nagpa-progress, yun yung importante. Kasi hindi pabilisan, no? Hindi naman instant, kahit Six Cycle Mind, hindi instant. Darating din.
Yan, amen. Yan.
Wag daw the next 6 cycle mind, 7 cycle mind daw.
Yan. Mabala ni J.Cas, ayan.
Ang galing-galing ko talaga.
Anyways,
okay.
Okay. J.Cas, close our show for this morning. Go ahead.
Yes, thank you family and friends, mga kaugat, for tuning into this episode. Don't forget to share this amongst your family and friends as well. Thank you sa ating mga subscribers sa buong mundo ng TFC, The Filipino Channel. Also, sa mga streamers natin sa iWantTFC, sa ating mga friends din sa nanonood sa FYE Channel, and of course, sa mga pasahero natin sa Jeepney TV.
Jeepney TV.
Oh my gosh. Vic, Herbert, Tuti, Bob, and Rai, thank you very much for hanging out. And, nakipagkulitan kayo sa amin. Let's have our last toast for this more night, guys.
Yay!
Yes. Mga kaugat and also Six Cycle Mind, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it over a glass or two.
Bye, guys! please.
Thank you, mga kuya.
Six Angle Mind. Coming in
Good
the US
luck.
Tour.
Enjoy.